fela re re leketsena. Monghadi Magae, dumela re omola lenaneo la ditaba kwa notshebeletsong ya Star FM.
Ke
ke me ke Monghadi Magae nnete e ho kae hore le le ba mogalisi wa thale fumantsitswe tumello le taelo ya hore le ka lebisa tse dintsa dimmasepala magotleng ane a dinyewe?
Nnete ke gore jaaka go se go tlhagaletse mo metsweding ya bobegakgang e farologaneng, boto ya Magalisi Water e setse tsweditse gore morago ga dipuisano tse dintseng magareng ga Magalisi Water le dimasepala tse e leng gore Magalisi Water di tlamela ka metsi, mme go sa nne le katlego epe tebang le sekoloto sa dimasepala tse mo setheong sa rona, boto e tsile tshwetso ya gore e tshwana ke gore e tse ditsela tsa semolao go bona gore madi a kolotiwang Magalisi Water a kgona go ka boela mo setheong gore kgontsha go tlamela baagi ka metsi le go netefatsa gore popegotheo kana infrastructure ya Magalisi Water e nna e siame go ka itepatepanya lethebolo ya metsi go baagi. Jaaka o sa tswa go kaya, re setse re simolotse ga setsewa sa ga jaana mo ngwageng o fetileng wa 2022 re fitlheletse court order e mo go yone e neng ya re thusa gore masepala wa Bela-Bela ko porofenseng ya Limpopo ba kgone ba simolole ba re duele sentle jaaka re kile ra dumelana le bone, e le gore se se latela gore pele ga re kaya ko kgotlatshekelo go na le di-payment arrangement e Magalisi Water e tla di dira le dimasepala. Mme maitemogelo a rona ke gore bontsi ba nako dimasepala ba ikamologanya kana ba palelwa ke go latelela di-payment arrangement tseno morago o itlhela se kae masepala ore kgwedi le kgwedi re tla lemela dimilione di le pedi, mme ba bapi le dikgwedi tse tharo tsa ntlha go tsweng foo ga go nna le tuelo e tla nne ga gona tlhaloso. Re bile gape ra latelela masepala wa Modimo le mokgopong le one ko porofenseng ya Limpopo gore kgonneng go fitlhelela a provisional order e ne re kgontsha go ka attacha the municipal account, mme masepala ono tshwana ke gore re patela bokana ka 38 million rand, mme go ya ka court order madi ao re kare ne re a fitlheletse mo mafelong a kgwedi e fetileng ya letse. Mme ga jaana se re se dirang ke go jaanong go ya ko kgotlatshekelo gape re kope a final court order e ka yone re ka kgonang go fitlhelela 38 million rand e leng gore e kolodiwa Magalisi Water.
Jalo ka ha re etse tlhoko gore ba Magalisi Water ba neelana ka metsi diporofenseng tse ka bantse nne kwa nonageng ena ya Aforika Borwa tse kenyeletsang ka gare le porofense ena ya Leboya Bophirima, na e be se tse dintsi tsa dimasepala kwano porofenseng ya Leboya Bophirima di teng tse amegang tabeng eo Monghadi Magae?
Ntatetene ke go dimasepala di le mmalwa tse di mo porofenseng ya North West e leng gore di fitlhela di kolota Magalisi Water, tse dingwe tsa tsone ke tse e leng gore di tlile ka nkata ya that disestablishment kana go feditswa ga Sedibeng Water. O tla gopola mo dipuisanong tsa rona tse di fetileng ke ne ke tlhalosa gore nngwe ya mabaka a gore re simolole re dire mo dikgaolong tse dingwe tsa porofense ke gore re tlile go tsaya maikarabelo otlhe a thebolo ya metsi, mme se e leng dikoloto tse ne dikoloto ya Sedibeng Water di tla mo Magalisi Water sekai masepala o ko motsemoshate wa porofense ya North West, masepala wa Mahikeng. Mo mafelong a kgwedi e fetileng fa ne re dira dipalo tsa rona ba ne ba re kota bokana ba ka 270 million. Masepala wa Makwasi Health o ne re kota 330 million. Masepala wa Gauteng Rescue o mo Sedikeng sa Bojanala ba re kolota 42 million. Masepala wa Rustenburg go ya ka Rustenburg Water Services Trust e leng setheo sa masepala ba gore ba rekisetsa metsi mo mafelong a kgwedi e fetileng ya letse ba ne ba re kolota bokana ka 36 million. Moses Kotane ba re kolota 38 million. O ka utlwa gore ke bua ka madi a mantsi, ka jalo ga se fela ko porofenseng ya Limpopo le setheo sa Tshwane ba re ba tlamelang ka metsi ba re kolota bokana ka 32 million. Ka jalo gotlhe mo re dirang teng re na le kgwetso ya gore dimasepala ga di duele jaaka di tshwanela ke gore di duele, mme se se ama maikaelelo a rona go netefatsa gore re ka tswelela pele ka capital infrastructure project, infrastructure maintenance tse di tla re thusang gore thebolo ya metsi e fitlhelele ka sekgatlha se se ko godimo yana mo baaging ba porofense ya North West.
Ha re phethela fela Monghadi Magae, re ka re se ka ba le seabo se itseng kapo mohlomong sa ama baagi ka tsela e itseng mo e lo re le ka fitlheletse le fitlhela qeto ya gore le se ka tlhotse le nehelana ka metsi dimmasepaleng tse kapo mothating wa ga jwale ha re tlerere le tla nne le tswele pele o neelana ka metsi dimmasepaleng tsena go fitlheletse mohlomong le gotla la dinyewe le fitlhela kapo le dia ka tlholo tlalehong tse.
Water Services Act e laolang Magalisi Water ga re kgone go ka tima kana go kgaola tlamelo ya metsi ka gangwe, re tsana ke gore re latelitsetse melao yotlhe e leng teng le ditsamaiso tsa kgotlatshekelo, mme bontsi jwa nako gonne tlamelo ya metsi e tlhagelela mo constitution kana molaotheo wa naga, ga re nke ke re itlhaganela gore batho ba seke ba fitlhelela metsi, gonne jaaka o itse re tle re bo water is life. Ka jalo ke ka moo jaanong re lebelelang dikgotlatshekelo gore di re thuse gore fa go kgonagala dikgotlatshekelo a ba remele di-court order tseo ka tsona re kgonang go attacha di-bank account kana di-assets tsa dimasepala tse di re kolotang, re kgone go bona gore re dira jang ka di-assets tseo le bank account tseo gore madi a leng gore tota ke a rona a re fitlhelela, mme re kgona go ka reela baagi metsi. Mme se re sa feleletseng bile re sa batle se diragale ke gore tema ya dikoloto e re ise mo seong se leng gore se tla re itlhela le gore re gataka le molaotheo wa naga e leng go borekelelwa ke go neela baagi metsi.
Monghadi Magaire, le buile go menagane ka nako e re fileng yona o fitlheletse nakong ya tlang ga e be kgotsong tate.
Mongwadi ke metsi ba mabedi ba Sky FM kgotsa go bona sofela.
Thank you. Okay, mo mamedi.